Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Silvia Radu s-a instalat în biroul de primar general al Capitalei, dând afară lucrurile lui Dorin Chirtoacă. Experții FMI spun că programul cu Moldova se realizează în linii mari, dar există mai multe riscuri.
Moldova has enjoyed a period of relative economic and financial stability.
Moldova a înregistrat o perioadă relativă de stabilitate financiară economică. Riscurile cele mai importante se mențin și asta include incertitudinea politică.
Comisara europeană Cecilia Malmström laudă creșterea comerțului cu Moldova datorită acordului de liber schimb.
From Brussels we see that the DCFTA is a success.
De la Bruxelles vedem că acordul de liber schimb este un succes, dar că se poate și mai bine.
But we can do better.
Mai ascultați o discuție despre revoluția bolșevică rusă de la care se împlinesc 100 de ani. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, guvernul a aprobat harta circumscripțiilor uninominale pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Radio Chișinău notează că, potrivit deciziei unei comisii de stat care a fost aprobată de guvern, 46 din cele 51 de circumscripții vor fi create pe teritoriul Republicii Moldova din dreapta Nistrului, dintre care 11 în capitală și 2 în autonomia găgăuză. 2 circumscripții vor fi create pentru regiunea transnistreană și 3 pentru diaspora, dintre care una pentru Asia și CSI, una pentru Europa de Vest și una pentru Statele Unite și Canada. Sursa citată amintește că modul de repartizare a circumscripțiilor a provocat critici din partea opoziției și a unor experți, inclusiv pentru numărul prea mic de circumscripții oferite diasporei. Șeful misiunii de evaluare a FMI, Ben Kelmanson, a declarat marți la Chișinău că s-a ajuns la un acord de principiu cu autoritățile moldovene privind măsurile ce trebuie luate pentru ca Moldova să poată primi următoarea tranșă de 22 de milioane de dolari dintr-un credit total de circa 180 de milioane. Printre măsuri se numără și recuperarea activelor, urmare a fraudei bancare. Înțelegerea mai trebuie aprobată și de conducerea Fondului Monetar Internațional. Statele Unite sunt pregătite să-și utilizeze întreaga forță militară pentru a stopa un atac nordcorean, a avertizat marți la Seul președintele american Donald Trump. El a precizat însă că, pentru moment, se concentrează pe toate instrumentele disponibile în afara acțiunii militare pentru rezolvarea dosarului nordcorean. Coreea de Nord este o amenințare globală care cere o acțiune globală, a spus Trump, adăugând că pledează pentru dialog. Coreea de Sud va cumpăra de la Statele Unite armament în valoare de miliarde de dolari pentru a face față amenințării nordcoreene, dar și pentru a reduce deficitul comercial cu America, a declarat la Seul președintele Donald Trump. La finalul întrevederii cu președintele sudcorean Moon Jae-in, Trump a apreciat că pentru sudcoreeni achiziția masivă de arme este una înțeleaptă, iar pentru America aceasta înseamnă locuri de muncă. Președintele sudcorean a confirmat achizițiile numite esențiale pentru Coreea de Sud. În România, la Mioveni, mii de angajați ai fabricilor Dacia au protestat împotriva intenției guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Schimbarea urmează a fi adoptată miercuri prin ordonanță de urgență. Tot pentru miercuri, mișcarea Corupția Ucide a chemat la un nou meeting de protest la București. Ca și protestul de duminică, acesta este organizat prin rețelele de socializare. Și Moscova a marcat pe 7 noiembrie împlinirea a 100 de ani de la Revoluția Bolșevică. În Piața Roșie a avut loc o defilare care a reconstituit în uniforme de epocă parada din 1941 în cursul bătăliei pentru Moscova în plin al doilea război mondial, când soldații au plecat din Piața Roșie direct pe front. Președintele Vladimir Putin nu a marcat în niciun fel această dată, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Fosta candidată prezidențială Silvia Radu, care și-a asumat luni rolul de primar general interimar al Chișinăului, s-a instalat astăzi în biroul lui Dorin Chirtoacă și i-a dat lucrurile acestuia afară. Suspendat din funcție și aflat în arest la domiciliu, Chirtoacă a publicat pe Facebook imagini ale acestei mutări și a spus că primăria nu mai are legitimitate. Colegii săi din Partidul Liberal spun că în spatele rocadei s-ar afla Partidul Democrat de Guvernământ, care ar fi preluat primăria fără alegeri. Dar liderul democrat, Vlad Plahotniuc, a respins acuzația, a vorbit astăzi despre scheme de corupție în primărie, despre dezastrul în care s-ar afla Chișinăul și a spus că PD și guvernul au decis să contribuie la îmbunătățirea lucrurilor, relatează Ala Ceapai.
Primarul suspendat, Dorin Chirtoacă, a dezaprobat gestul Silviei Radu de a-i ocupa biroul adunându-i demonstrativ lucrurile, deși 3 din 4 birouri de viceprimar sunt libere. Chirtoacă s-a declarat convins că preluarea funcției de către Silvia Radu este ilegală, deoarece chiar Nistor Grozavo, cel care a numit-o, a deținut în mod ilegal interimatul funcției de primar după suspendarea lui Chirtoacă. Citez, viceprimarul este ales la propunerea primarului general, nu și acelui interimar, iar o decizie cu privire la interimat nu putea fi luată în niciun caz fără Consiliul Municipal Chișinău, a concluzionat Chirtoacă în postarea de pe Facebook. Reacția edilului suspendat vine după ce atât liberalii cât și socialiștii au anunțat separat că vor contesta în instanță numirea Silviei Radu în fruntea administrației municipale și au acuzat Partidul Democrat de guvernământ că ar sta în spatele acestei numiri. Liderul democrat Vlad Plahotniuc a respins azi acuzația. El a reproșat la rândul său celor două formațiuni rivale, PSRM și PL, că având majoritatea de voturi în Consiliul Municipal Chișinău, nu au putut numi viceprimar, lăsând teren pentru soluția recentă.
Socialiștii și liberalii pot să facă tot ce vor în primăria municipiului Chișinău. Ei pot să mute chiar și primăria ori la Colonița, ori la Condriță. Au toate voturile să o facă, dar ei stau și plâng la televizoare, precum că Partidul Democrat le-a luat primărie.
Retorica domnului Plahotniuc, prin care pune în aceeași oală Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal, este de-a dreptul ilară, a fost reacția vicepreședintelui PL, Valeriu Munteanu. El a mai spus că rocada de la primărie e produsul colaborării democraților cu socialiștii. Preluarea fotoliului de primar de către Silvia Radu, chiar dacă e contestată, ar putea să dureze mai mult decât se așteaptă contestatarii, consideră unii experți, între ei și juristul Congresului Autorităților Locale, Viorel Rusu. El spune că numirea s-a făcut la limita legalității, dar soluționarea litigiului în instanță ar putea să dureze.
Anul acesta cred că nu se rezolvă până la fin de an, dar ar trebui să fie și rolul mai proactiv a Consiliului. Eu nu înțeleg Consiliul cu ce se ocupă și organele de urmăriri.
Viorel Rusu spune că Silvia Radu va păstra funcția chiar dacă referendumul de demitere a primarului general eșuează și asta pentru că Chirtoacă rămâne suspendat.
Adică tot e legat de dosarul primarului general.
Amintim că Dorin Chirtoacă este cercetat penal în condiții de arest la domiciliu din luna mai pentru presupusul abuz în serviciu și trafic de influență în dosarul plănuitelor parcări cu plată din Chișinău. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cecilia Malmström, comisara europeană pentru comerț, a vizitat ieri și astăzi Chișinăul pentru a celebra împreună cu guvernul moldovean acordul de comerț liber Moldova-Uniunea Europeană. Iar într-un interviu cu Europa Liberă a spus că este mulțumită de rezultatele celor 3 ani de implementare. În alte declarații făcute jurnaliștilor, Malmström a repetat poziția Bruselului formulată încă astă vară că va oferi Moldovei ajutorul macroeconomic de 100 de milioane de euro promis la începutul anului, dar Uniunea Europeană trebuie să se convingă mai întâi că guvernul moldovean respectă democrația la implementarea noului sistem electoral mixt. Cu oficiala europeană a discutat Lina Grâu.
Acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană împlinește 3 ani. În pofida faptului că comerțul bilateral și în special exporturile către Uniunea Europeană sunt în creștere, la Chișinău există voci critice care spun că acest document nu a adus beneficii Republicii Moldova. Cum se văd lucrurile de la Bruxelles?
Well, from Brussels we see that the DCFTA is a success.
De la Bruxelles vedem că acordul de liber schimb este un succes. Exporturile din Moldova au crescut cu 15% din momentul intrării în vigoare a zonei de liber schimb. Uniunea Europeană este partenerul comercial cel mai mare al Republicii Moldova. 2/3 dintre exporturile moldovene merg către piața europeană și 1/5 dintre importuri vin din UE. Deci suntem foarte legați, dar lucrurile pot sta și mult mai bine. Și acesta este aspectul pe care l-am discutat cu autoritățile despre ce putem să îmbunătățim. Trebuie să ne asigurăm că Agenția pentru Securitatea Alimentelor de la Chișinău funcționează foarte bine, în așa fel încât și exportul de ouă și animale să se poată face. Dar am văzut deja o îmbunătățire considerabilă în calitatea produselor agricole și în domeniul vinurilor. Deci pot spune că este un succes, dar că se poate și mai bine.
Care este impactul problemelor interne ale Republicii Moldova? Ați menționat deja restanțele în justiție, corupția, asupra relației cu Uniunea Europeană.
Corupția și nefuncționarea supremației legii are un impact mare în detrimentul încrederii din societate, dar și asupra businessului. Businessul are nevoie să știe care sunt regulile, iar cetățenii au nevoie să poată avea încredere. Deci, mai multă supremație a legii și mai puțină corupție înseamnă condiții mai bune pentru business, dar de asemenea și pentru democrație. Deci, noi vom continua să susținem guvernul moldovean în lupta împotriva corupției și să-l încurajăm să promoveze reformele.
Cecilia Malmström, comisara europeană pentru comerț, într-un interviu acordat Linei Grâu. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, de evaluarea căreia depinde o nouă tranșă de ajutoare pentru Republica Moldova, a anunțat la Chișinău astăzi, în urma discuțiilor de două săptămâni cu autoritățile moldovene, că programul de colaborare încheiat anul trecut se realizează în linii mari, în parametrii conveniți. Decizia privind noua tranșă de 22 de milioane de dolari din împrumutul total de peste 180 de milioane urmează a fi luată la sfârșitul lunii decembrie de conducerea FMI, relatează Valentina Basiul.
Premierul Pavel Filip a calificat concluziile emisiunii de experți de la Fondul Monetar Internațional condusă de Ben Kelmanson drept îmbucurătoare. În urma acestei evaluări, Republica Moldova va fi, citez, încurajată să continuă reformele.
Programul a îndeplinit în linii mari toate criteriile de performanță stabilite pentru perioada evaluată.
Ben Kelmanson, care a condus misiunea de evaluare, a folosit un limbaj politicos, dar fără reverințe. Decizia de debursare a următoare tranșe, a spus șeful Soliei de la FMI, o va lua Consiliul de Director Executiv la sfârșitul lunii decembrie. El s-a referit la curățarea sistemului bancar, precum și la reforma sectorului public, fortificarea statului de drept și reformarea instituțiilor regulatorii.
Moldova a înregistrat o perioadă relativă de stabilitate financiară economică. Se așteaptă o creștere în 2017 de circa 3,5%. Riscurile cele mai importante se mențin și asta include incertitudinea politică. Ținând cont de apropiatele alegeri parlamentare, riscuri macrofinanciare cauzate de întârziere în sectorul financiar și riscuri de a nu valorifica pe măsură creșterea economică. Stabilitatea financiară a fost menținută, însă prioritatea pe viitor este transferul dreptului de proprietate și a controlului băncilor către acționari care întrunesc condițiile de onorabilitate și profesionalism, precum și finalizarea diagnosticării sistemului bancar.
Când s-a referit la îndeplinirea angajamentelor din domeniul bancar, Ben Kelmanson a folosit fără menajamente cuvintele tergiversare și întârziere. Auditul sau diagnosticul pentru fiecare bancă comercială realizat de către Banca Centrală urma să fie finalizat la 31 decembrie 2017. Până la acest moment nu ar fi fost dus la capăt controlul nici la cele trei bănci aflate sub monitorizarea Băncii Naționale. Angajament ce urma a fi raportat îndeplinit încă în primăvară. Anume, acest subiect ar fi fost piatra de încercare a guvernului Filip, admite fostul ministru al finanțelor, expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruța.
Chiar dacă și va fi o decizie pozitivă în decembrie, programul cu fondul monetar este pentru 3 ani și blocaj oricând pot să apară, s-a spus foarte clar. Reforma nu înseamnă doar primirea unei legi. E vorba de aplicarea legii și reforma înseamnă rezultatul din aplicarea acestei legi.
Intrarea pe piața locală a unor investitori cu renume din domeniul bancar se lasă așteptată, în ciuda unor declarații optimiste ale guvernatorului BNM Sergiu Cioclea. Printre posibilele explicații ar fi disputarea în instanța unor pachete importante de acțiuni blocate anterior de Banca Centrală, deoarece ar fi acționat concertat. Statul deocamdată nu a oferit soluții convingătoare eventualelor investitori de bună credință. Ce s-ar putea întâmpla dacă vechii proprietari vor fi restabiliți în drepturi? Notează Veceslav Negruța. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul ministru al apărării, Eugen Sturza, instalat în funcție de coaliția de guvernare, în ciuda refuzului președintelui Igor Dodon de a-l accepta, i-a acordat un interviu Valentinei Ursu despre prioritățile mandatului. Vom difuza interviul mâine, dar acum un mic fragment în avantpremieră.
Neapartenența la un bloc militar cum este NATO nu poate garanta securitatea unei țări, indiferent care este ea. Și dacă analizăm regiunea noastră foarte complicată, vom înțelege că de unii singuri nu putem face față provocărilor.
Cui ar face bine această politică anti-NATO?
Cei care promovează integrarea euroasiatică în Republica Moldova, un concept și o strategie total greșită, un proiect falimentar din start.
Faptul că nu ați fost agreată din prima de președintele Igor Dodon, credeți că vă va încurca să desfășurați mandatul într-o atmosferă benefică?
În 3 săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt și chiar cum lucrăm cumva cu președinția, supraviețuim împreună, lucrăm, avem această corespondență între instituții, totul este foarte bine.
Noul ministru al apărării, Eugen Sturza, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviul pe larg în programele de miercuri ale Europei Libere. Partidul Comuniștilor este singura formațiune moldoveană sau singura cunoscută care a serbat astăzi 100 de ani de la Revoluția Bolșevică Rusă din 1917. Comuniștii moldoveni au depus flori la monumentul liderului bolșevic Lenin de la centrul Molde Expo din Chișinău, iar fostul președinte Vladimir Voronin a spus că Revoluția a fost un eveniment de dimensiune globală care a schimbat lumea. Istoricul și profesorul universitar Virgil Păslariuc este de acord, numai că, spre deosebire de Voronin, conferă evenimentului o cu totul altă conotație, după cum veți auzi într-un scurt fragment dintr-un interviu acordat lui Vasile Botnaru.
Revoluția din octombrie, chiar dacă noi vedem față de 30-40 de ani urmă, când în această zi se făceau demonstrații, da, lumea era într-o stare mai mult sau mai puțin de sărbătoare și așa mai departe, acum vedeți că foarte puțin lume cunoaște despre acel lucru.
Eu și chiar atunci de ce?
Eu chiar astăzi, mă scuzați, am avut un curs la studenții de la anul 2 istorie și am întrebat ce zi e astăzi. Foarte puțin au putut să răspundă, ce eminențe care știu și așa mai departe, restul nu este un fenomen important.
Și atunci de ce atâta vorbă în jurul acestui centenar?
Repet, el a fost un eveniment crucial, repet, care a schimbat inclusiv și mai ales soarta Basarabiei. Da? Noi nu putem să ne imaginăm ce ar fi fost cu această regiune, cu Basarabia, dacă n-ar fi fost acea lovitură de stat sau revoluție din octombrie. Noi nu știm când s-ar fi întâmplat, de exemplu, Unirea, dacă s-ar fi întâmplat. Fiindcă evenimentele au mers într-un lanț, au luat o anumită întorsătură, o anumită turnură și inclusiv tot ce s-a întâmplat după este, de fapt, din punct de vedere, repet, al determinismului, al cauzalității, este rezultatul inclusiv a acestui fenomen. Deci noi nu putem să-l ignorăm și să-l tratăm că el nici n-ar fi existat. Fiindcă el, într-adevăr, a schimbat soarta, repet, a sute de milioane de oameni. Pentru unii, acest fenomen, deci a fost început un război. Noi știm foarte bine că acest fenomen a dat naștere unui regim totalitar. Urmele care ni le-a lăsat, da, comunismul, inclusiv în mentalitate, inclusiv în percepția și viziunea asupra lumii.
Istoricul Virgil Păslariuc, în interviu cu Vasile Botnaru, pentru istoricul rus Andrei Zubov, vicepreședintele Partidului Libertății Populare, evenimentele din octombrie 1917 au fost o lovitură de stat care au pus cruce, sau stea, am putea spune, pe Rusia liberă. Tot Vasile Botnaru, împreună cu Iulian Ciocan, prezintă un fragment din interviul lui Zubov acordat televiziunii de limbă rusă a Europei Libere, Настоящее время.
17-й год мог бы быть, начинался как...
1917 începea ca o revoluție de eliberare de resturile regimului absolutist vechi. Absolutismul deja nu mai era, însă era Duma, era libertatea presei, dar aceasta a fost, bineînțeles, o perioadă de trecere între 1906 și 1917. Revoluția din februarie ar fi putut distruge resturile absolutismului. Ar fi fost mai bine fără ea, fără revoluție, însă dacă aceasta s-a întâmplat, ea ar fi putut într-adevăr introduce Rusia în cercul țării țărilor democratice și liberale, așa cum a fost atunci majoritatea țărilor Europei. Dar s-a întâmplat altceva. S-a întâmplat că după februarie a venit octombrie. Și octombrie nici de cum nu poate fi considerat o eliberare de ceva anume. Octombrie a însemnat o cotropire îngrozitoare a Rusiei, deoarece s-a bazat exclusiv pe violență. Astfel, anume acum, în ajunul centenarului rebeliunii din octombrie, putem spune că aceasta a fost o răsturnare care a pus cruce pe Rusia liberă și această cruce, de fapt, există până azi. Da, în anii 90 noi ne-am eliberat pentru ceva timp, însă spre deosebire de 1917, noi ne-am eliberat nu atât printr-un elan interior al societății spre libertate, ci cumva întâmplător. Și de aceea, toți acești ani ai libertății, noi am avut nostalgia unei vieți, chipurile sătule, într-un mare imperiu. Este evident că pentru puterea actuală, care este moștenitoarea perioadei sovietice, sunt oameni ai căror părinți au fost în KGB, NKVD, în anii 30-50, pentru ei puterea sovietică este a lor, este o continuare a vieții sovietice. Însă pentru noi este clar, totul e alt.
Sovietskii zhizni, nu, для нас понятно, все совсем иначе.
Но если все-таки говорить о...
Dacă e să vorbim despre corectitudine terminologică. În urmă cu 100 de ani a avut loc o lovitură de stat, o rebeliune și nu o revoluție?
Revoluție, nu revoluție.
Nu, понимаете, что такое революция? Революция – это быстрый процесс. Revolution, да?
Ce înseamnă o revoluție? Revoluția este un proces rapid, revolution. Este o schimbare rapidă, o întoarcere rapidă, ceva spre deosebire de evoluție, o mișcare lentă. Richard Pipes, cred că cel mai talentat istoric al Revoluției Ruse, care a scris un studiu în 3 volume despre Revoluția Rusă, consideră că Revoluția începe în 1905. Semnele ei au fost vizibile începând cu anii 1901-1902, de la agitațiile studențești, și se încheie acest proces, în opinia lui, în 1924. Dar cel mai degrabă în anul 28. Adică este o perioadă de o pătrime de secol, când toate condițiile vieții în Rusia se schimbă vertiginos, când cadrul se schimbă unul după altul ca într-un film de animație. Monarhie absolutistă, guvern provizoriu, Republica Democrată a lui Arseniev, dictatura a lui Lenin, începuturile dictaturii lui Stalin, perioada de luptă pentru putere între Stalin și Trotsky. Și în sfârșit, o nouă înghețare a societății la care se ajunge aproximativ către epoca colectivizării și în care, apropo, noi trăim până azi. Condițiile politice se schimbă, însă principiile de bază pe care a fost construită puterea bolșevică, inclusiv principiile simbolice, să zicem, monumentele lui Lenin și mauzoleul, tot rămân. În acest sens, revoluția este o perioadă, să zicem, din primul sfert al secolului al XX-lea, iar apoi stagnarea revoluției cu o perioadă scurtă care a fost un eșec. În consecință, această perioadă s-a încheiat cu eșecul experimentului liberal din anii 90.
Закончится неудачей, коротким периодом такого либерального эксперимента 90-х годов.
Ați ascultat un fragment din interviul cu istoricul rus Andrei Zubov, prezentat de Iulian Ciocan și Vasile Botnaru. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
La 100 de ani de la Marea Revoluție din Rusia, Federația este condusă de noua elită caghebistă, arată Arman Goșu într-un articol apărut în revista 22. Cum politica externă ar fi domeniul în care Rusia a regresat cel mai mult sub conducerea lui Vladimir Putin, analistul stăruie asupra explicațiilor. Ele țin de transformarea structurilor de putere de la Kremlin. Elitele de politică externă și securitate au fost înlocuite de agenți ai serviciilor secrete. În anii 60, fostul șef al KGB, Yuri Andropov, reușise să formeze cadre ale inteligențului cu profil mai occidental. Cităm, aveau voie să întrețină contacte cu Occidentul, aveau acces la cărți în limbi străine, la filme vestice, studiau științele sociale care se predau în alte țări. Erau tineri educați cu mult peste media din Uniunea Sovietică, ascultau muzică străină, arătau bine, se îmbrăcau după moda occidentală, ar fi reprezentat alternativa la o conducere sovietică gerontocratică. Doreau, mai spune Goșu, să îmbunătățească relațiile cu Occidentul, să schimbe traiectoria Uniunii Sovietice. Doreau reforme, investiții occidentale. Numai că odată ajuns la conducerea PCUS, Andropov a reformat serviciile secrete exact în sens invers, și anume pe modelul cechist-leninist. În mare parte, rușii s-au obișnuit încă și astăzi să privească politica externă din perspectiva acestor oameni ai serviciilor secrete. Tot răul este din vina complotului mondial pus la cale de americani și de marea finanță internațională. L-am citat pe Arman Goșu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O nouă scurgere de documente financiare, supranumite Paradise Papers, sugerează că ministrul american al comerțului Wilbur Ross a investit într-o firmă de transport controlată de Asociația președintelui rus Vladimir Putin. Documentele au fost date publicității de Consorțiul Jurnaliștilor de Investigație, o rețea cu sediul în Statele Unite, din care fac parte mai multe ziare din întreaga lume. Presa americană s-a axat pe asemenea elemente ca investițiile lui Ross, care expun o legătură necunoscută până acum între oameni din administrația Trump și Rusia. Ce elemente au captivat cel mai mult atenția presei ruse? S-a interesat Tamara Grejdeanu.
Publicația independentă Novaya Gazeta a identificat rușii din dosarul offshore, iar în materialul cu același titlu scriu despre legăturile deputaților Dumei de Stat Vladimir Blotsky și Alexei Yezubov cu firme înregistrate în paradisuri fiscale, cum ar fi insulele Bermude. Autorii menționează că legislația rusă interzice deputaților să desfășoare activități de antreprenoriat și să facă parte din conducerea organizațiilor cu profil comercial. În articolul despre schemele financiare cu companii din paradisuri fiscale mai apare și numele lui Nicolae Yegorov, despre care jurnaliștii scriu că a fost coleg de facultate cu Putin și este momentan unul dintre cei mai influenți avocați ruși. Un alt nume scos în față este cel al lui Alisher Usmanov. Potrivit autorilor, pe când Usmanov era în fruntea unei structuri de investiții a Gazprom, aceasta a finanțat o firmă din insulele Virgine, care a participat la cumpărarea unor acțiuni în rețeaua socială Facebook. Jurnaliștii de la RIA Novosti menționează că în documentele companiilor offshore publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație apare compania petrolieră Sibur, grupul financiar rusesc VTB și Gazpromul. Autorii materialului pun însă la îndoială autenticitatea documentelor. Ei scriu că și în cazul Panama Papers, Consorțiul Jurnaliștilor a dat publicității date despre conturile offshore ale unor foști și actuali politicieni, publicarea documentelor fiind finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și George Soros, iar ținta lor este Rusia și țările din fosta URSS, mai notează jurnaliștii de la RIA Novosti. Agenția de știri News.ru titrează Paradise Papers a dezvăluit legătura unui ministru din administrația Trump și ginerile lui Putin. Autorii scriu că este vorba de ministrul american al comerțului, Wilbur Ross, care în ciuda faptului că a fost numit în serviciul public din administrația lui Donald Trump, a păstrat activele din firma care are legături cu compania rusă Sibur, condusă de ginerele lui Putin, Kirill Shamalov și Gennady Timchenko, prietenul liderului de la Kremlin, aflat pe lista sancțiunilor impuse de americani rușilor. Jurnaliștii de la serviciul rusesc al postului de televiziune Euronews scriu că presa americană încearcă să folosească publicarea documentelor în care apar fonduri private offshore a numeroase companii pentru a aduce noi învinuiri de legături cu Rusia persoanelor din anturajul lui Donald Trump. Iar redacția portalului vedomosti.ru se întreabă ce este periculos în noul dosar de documente care dovedesc ascunderea în paradisuri fiscale a sute de miliarde de euro. Autorul materialului, Vladimir Ruvinski, scrie că actualmente, în 2017, aceste arhive offshore nu mai pot fi percepute doar din perspectiva unor rețele de legături pur comerciale. Lumea este sortită să le privească prin prisma politicii, crede jurnalistul. În opinia sa, dacă nu ar exista asemenea scurgeri de informație, oamenilor le-ar fi greu să înțeleagă cum se construiește un sistem monetar internațional care are la bază duble standarde. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Parlamentul a votat în prima lectură și în unanimitate proiectul de lege care prevede obligativitatea publicării contractelor încheiate între CNAM și instituțiile medico-sanitare publice și private. Proiectul a fost prezentat deputaților de către Oxana Domenti. Aceasta a precizat că acum este complicat chiar și pentru membrii legislativului să obțină date privind modul cum sunt repartizate și gestionate resursele din asigurările de sănătate. Copiii de la grădinițe sunt hrăniți în continuare cu macaroane cu brânză, biscuiți sau pâine cu magiun. CSP Chișinău au făcut publice meniurile model pentru toate sectoarele capitalei și care sunt implementate din acest an. Deși sunt considerate modele, acestea au rămas oricum sovietice și aduc mai multă sărăcie decât a recomandări nutriționale adecvate pentru copiii de o vârstă atât de fragedă.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.